Yepyer Adalet Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2013-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programalarymyzy eşitmezden öňden günüň täzeliklerini dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşigi gözel alyp barýar. Başda habarlaryň gysaça mazmuny. Tunisda dertxanalyk köşlenýär. Ibragimbekow Baku barmakçy bolýar. Birleşen Ştatlar Astanany din azatlygynyň ýagdaýy sebäpli ýazgaryar. Indi habarlaryň dolaryk mazmunyna geçeriz. Tunisda dertxanalyk köşlenýär. Tunisda opozisiýon syýasatçynyň öldürilmeginiň ýa-ni islamçylaryň ýolbaşçylygyndaky hökümete garşy başlanan köpçülükliň çykyşlar barha köşlenýär. Tunisiň iň uly profsoýuzy Muhammed Brahminiň atly öldürilmegine garşy protest hökümünde anyny güni umummilli iş taşlaýyşy geçirmäge çağırdy. Muhammed Brahminiň janyny kastedilmegi penşenbe güni akşam Tunisda içeri işler ministrliginiň öňünde we Brahminiň Doğulan şehir olan Sidi Bouzid'de münler çadımın protesti cemlenmegine sebep boldy. Protestçiler hekimet başındaki Ennahda partiyasının idara zayini oda verdiler. Polisiýa demonstrasiýany daratmak üçin gözi ýaşardyan gazy ulandy. Brahmi islamçylaryň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň açyk tanqidçisidi. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýolbaşçysy Navi Pillay Brahminiň janyny kastedilmegini ýadgardy we jekmejek derňew geçirilmegine çagyrş etdi. Brahminiň öldürilmegi ýurtda şöwleň başyndan beri opozisiýa wekiline garşy edilen ikinji kastedişlik boldy. Ibragimbekow Baku barmakçy bolýar Azerbaýjanyň opozisiýasy tarapyndan goldy. Danyan Rustam Ibragimbekow tussaglyk howpuna garamazdan Bakuwa dolanyp barmagy wada berýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen Brüsselde söhbetdeşi bolan ssenarist Ibragimbekow 31-nji ýulda Azerbaýjana baryp, prezidentlik kampaniýasyna taýýarlyk görüp başlamak planlaryny ma'lum etdi. Men ýurda baryp gowanyň wadyma tussag edilmegimiň mümkinligini aradan aýyrmaýaryn diýip Ibragimbekow belledi. Ol häkimetleriň ýetäti maksady özüniň saýlawlara gatnaşmagynyň we dalaşýar hökmünde hasaby durmagynyň öňüni almakdan ibaret diýip pikir edýänligini aýtdy. Azerbaýjanyň demokratik köşlerinin milli geňeşi şu aýyň başynda Ibragimbekow oktýabrda bolsak prezidentlik saýlawlarynda prezident Ilham Aliýew bäsiş bolmak üçin Dala şäher hökmünde öňe sürdi. Azerbaýjanyň medpowatynda şu hepde peýda bolan tasdiklanmadyk maglumatlarda hökümetiň opozisiýon lider wagtynda derňew geçirýändigi we ony tutsak etmäge taýýarlanýanlygy barada habar berilipdi. Birleşen Ştatlar Astanany din azatlygynyň ýagdaýy sebäpli ýazgaryar. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň başlygy Kazakstanyň indi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda din azatlygy boýunça lider däldigini aýtdy. Robert Georgun söýlerine görä, iki sany aktivistiň öz dini ynançlary bilen bagly hereketleri üçin suwda çekilýänligi, şeýlede ýurtda soňky 2 ýylyň dowamında çäklendiriji kanunlaryň kabul edilmegi Kazakstanyň halkara derejesini peseltdi we köp Kazakstanlylaryň din azatlygyny Azatlygynyň depelenmegine ýol açdy. Robert Georgun agdan wakalary 63 ýaşly ateist blogger Aleksandr Harlamowyň we Astanadaky Sahawatlylyk kilisesiniň ýolbaşçysy Bahytjan Kaşkumbaýewiň tutsak edilmegi bilen bagly. Talakonnikowa möhletden ir boşadylmagyny soraýar. Orsiýetiň Mordowiýa Respublikasynyň baş sowdy Pusirayt Pank toporunyň agzaty Nadejda Talakonnikowanyň ýüzlenmesine garaýar. Onuň möhletden ir boşadylmagyny sorap eden ozalky ýüzlenmesi ret edilipdi. Mordowiýanyň Zubowa Polyansk sudunyň Talakonnikowanyň bu arzaty boýunça 26 aprelde çykaran kararyny Şuhepdäniň anyny güni gaýtadan garaldy. Suwdan geçýän ýer bolan Saransk şäherine Talakonnikowanyň maşgala agdalary we dostlary ýygnandylar. Hepdäniň çarşamby güni Perm şäheriniň suwdy Pusirayt toporunyň ýene bir agdaty Mariýa Alyohinanyň möhletden ir boşadylmagyny sorap eden ýüzlenmesini ýeret etdi. Talakonnikowa we Alyohina huligançylykda we din ýigrençleri tutaşdyrmakda aýyplanyp 2010-njy ýylyň awgust aýynda tutsak edilipdi. Hem 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Olar Moskwanyň baş kilisesinde prezident Vladimir Putin'a garşy aýdym aýtmakdan soň tutsak edilipdi. Испанияда хелекчілігі ұчыран отлиының сүріжісі есі орығы әділер. Испанияның дерген ұчылардың юрты соңқы 70 жылың довамында олын ең пазығалы демиріол хелекчілігіні ұчыран отлиының сүріжісіні сорығы етмеклеріні қарашылер. Галасиядағы юқыры суд отлы хелекчілігіні Отлы хелекчілігінде яраланан сүрүжі 52 яшлы Франциско Жозе Гарзоның көзөкчілік астына алынғанлығын ве оның кеселханада полиция тарапынан сорақ едилжектігін айтты. Сорақ едишлігін аны уни болжактығы хабар берілер. Хептенің чаршынбы уни Мадридтен гайдып юрдың демиргадык күн батарындағы Сантьяго де Компостела ден ерде хелекчілігі отыран отлының адынан 80 йолықшысы вепат болыпты. Хабар сериштілер отлының хер сағатта 190 километр тезлікті сүрленлігіні, чәклендірмелерін олса 80 километрден ыбарат болынлығыны хабар верділер. Сирияның оппозициясының йол башшысы аны уни Нью-Йоркта Бірлешен Милләтләр Урамасының хуапсылық кенгешінде чықаш едер. Хорматлы радиодыңлайжылар, сіз күнің эсасы тәдіріклердің кәверлер өлін таныш олдыңыз. Біз өз гепләшіклерімізі довам еттір яріз, толқынларымызда ғалың.